Bolt.
Оо, қандай алмасы жақсы жүрсің
бе? Жақсы,
көріспегелі біраз болды. Жылды үйден көріскенбіз.
Мен балында келдім.
Аха, бәрі жақсы.
Босатсаңыз бір жерде тамақ ішеді. Тамақ ішкенде мен оразамын ғой. Сен ораза емессің бе?
Жоқ, мен де оразамын ғой. Бірақ енді тіс жылдыртып алдым
ғой. Мә, ой, ойламаппын. Не сонда тіс жылдырсаң ауыз ашылып кетеді ме не?
Білмеймін. Бірақ енді 2 сағаттан тамақ ішіп ал деген маған.
Адам ораза кезінде қажеттілікпен тіс жұлдырса, оның оразасы бұзылмайды. Бастысы, тіс жұлдырғаннан кейін аққан қанды жұтып қоймауы керек. Ал егер байқаусыздан қанды жұтып қойған болса, онда ол сол күнгі оразасының қазасын кейін өтеп береді. Қазіргі күнімізде тіс жұлдырғанда ауруды басатын анестезия салады. Ғұламаларымыз ораза кезінде ине салдырса, система алса, дәрі қабылдаса, екпе қабылдаса, ол оразаны бұзылмайды деп үкім берген. Бірақ ең бастысы, ораза кезінде біздің салған системамыз, яумысы дәріміз қабылдаған инелеріміз адам бойына күш-қуат бермеуі тиіс.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.